Dagoeneko kontatu digute gure urrengo bi gonbidatuek gimnasia ritmikoa egiten dutela. Aizea, entzulei azalduko diegu nortzuk diren pixkatxo bat.
Bai. Bueno, lehenengo esango dugu ea entzuleak ez dakigu oroituko diren ara ez, baina apirileko buelta horretan Unai Arrieta faktorian egon zen eta bueno, berak kontatu zigun munduko gimnasia ritmikoaren txapelketetan, ba gizonezkoak ezin zutela parte hartu. Bai ordea Espainiako txapelketetan. Eta bueno, txapelketa hori duela gutxi Guadalajaran ospatu zen eta bueno, gizonezkoen modalitatean Leioakoa den Eneko Lanbeak irabazi zuen. Duela pare bat hilabete gizonezkoak bizi duten errealitatea jakin genuen, esan dudan bezala, eta bueno, errealitate txar horren aurrean, ba, albiste honak ere ekarri ditugu oraingoan.
Hori da.
Eta bueno, kaixo, Eneko, zemuz da, eh?
Eso, ondo.
Ondo.
Bueno, eta zorionak, eh? Espainiako txapelketa irabazteagatik.
Mila esker.
Zein kategoriatan irabazi duzu?
Ba, aurten junior kategorian irabazi izan dut. Bada 14-16 urte bitarteko kategoria.
Eta non jokatu zen txapelketa hori?
Ba, aurten Guadalajaran izan da.
Eta zer egin behar izan zenuen txapelketa hori irabazteko?
Ba, bueno, egunean bertan, ba, iru montaje erakutsi behar genituen. Eta ba, montaje horiek ba, urte osoan zehar entrenatzen joan izan gara. Baina gero, karo, urte osoko lana, minutu eta erdin erakutsi behar dugu beraz. Ba, azkenean, seguritatea eraman behar duzu, ba, lana ondo atera dadin.
Galdetzen dizut ez jakintasunetik, eh? Guretzat nahiko arrotza bai. Delako gimnasia ritmikoa. Zer da balolatzen dena? Nola balolatzen da?
Ba, alde batetik balolatzen dute zer egiten duzun, ba, adibidez, ba, aparatua botatzen duzun, ean edo.
Eta aparatua zer da, horre eramaten duzun?
Bai, ba, ustaia, soka, eta horrelakoak. Baina bestaldetik baita ere, begiratzen dute, ba, ea egiten duzuna, ondo dagoen egindala ez. Azkenean ez dago zabera, ba, zuzen eta polito egitea, ala edozein modutan egitea. Orduan horiek dira, ba, bereziki begiratzen dituzten bi atalak.
Urte osoko lana erakutsi behar izan zenuen oso denbora tarte laburrean?
Bai, bueno, izatez, ba, minututa erdin aparatu bakoitza, baina horretaz aparte mutilok goiz batean egin izan genituen ba, montaje guztiak. Orduan, neskak ez bezala, neskak badituzte hiru egun ba, erakusteko montajeak bagu goiz batean egin bar izan genuen guztia.
Urte osoko lana eta gainera lan eskerga. Zenbat egunetan entrenatzen duzu?
Ba, astean 5 egunetan entrenatzen dut eta egun bakoitzean ba 3 ordu 3 eta erdi.
Kontxo. Bai, zure lagunak beraz eskolatik atera eta PlayStationean, edo bueno, gaur egun ja PlayStationa behar bada oso vintage izango da, baina bueno, jolasten ari diren bitartean, zu joaten zara Leioako kiroldegira eta bertan aritzen zara entrenatzen.
Bai.
3 ordu terdiko entrenamendu.
Bai, normalan bai.
Eta zure entrenatzailea ez dakit, baina representantea edo behintzat mundu honetan pixka bat gidari lana egiten dizuna, Unai Arrieta da.
Bueno, entrenatzailea ez, baina ez laguna bai, laguna bai, oso laguna gara.
Bueno, zu ere izan zintugun hementxe, batu dugun bezalaxe, faktorian, gimnasia ritmikoari buruz hitz egiten. Dena den, zuko 21 urte dituzu,
bai.
Eneko 14, nola ezagutu zenuten elkar?
Bueno, azkenean hemen Euskadiko txapelketetan maila berean konpetitu ezarren, bera bari, junior kategorian dagoelako eta ni seniorrean, ba, bueno, azkenean ez da mutil bakarra gara federatu mailan eta oso erraza da bar, elkar ezagutzea. Eta gero, hortaz aparte ere, ba, bueno, bere arreba ezagutu nuen entrenatzaile titulua egiten, eta ba, hortikan ba, harremana sortu zen.
Zoritxarrez, oraindik ere jende gutxi dabilelako Euskal Herrian gimnasia ritmikoan, eta mutilak are gutxiago.
Bai, bueno, oño, esan beharra dago, Euskadik maila izugarria duela, gimnasia mailan, izatez, ba, hori, ba, Espainiak aurreko Guadalajaran osatutako txapelketan, hiru gimnastak lehenengo postu erabiltzen zuten, eta horrezko, bueno, lehen kategorian, hirugarren postuak ere Euskadik eraman zuen.
Esan dugu, Eneko, Euskadiko txapelketa irabazi duzula, baina domina gehiago ere eskuratu dituzu?
Bueno, bai, aurten Guadalajaran irabazi izan dut ba orokorriko zailkapenean eurrezko domina eta bada ba egindako hiru montajeak ba noten suma, baina gero horretaz aparte ustaiagaz eta sokagaz ba baita ere eurrezko domina lortu izan dut.
Bueno, esan beharra dugu, ari garela hitz egiten txapelketen inguruan, baina Unaieri beste epamen bat egitea gustatuko litzaidake. Unaiek aurten bukatu du bere komunikazioko gradua eta bere gradu amaierako lanean ere dokumentaltxo bat egin du, 17 minutukoa, kirolonen inguruan. Eta bueno, galdetu nahi diot, nolako harrera izan duen?
Bai. Egia esan oso pozik nago, harrera oso ona eduki delako bideoak. Gaur ja 18.000 pertsonak ikusi ditu dokumentala eta egia esan hori.
YouTubeen dago?
Bai, YouTubeen dago.
Zer jarri behar dugu bilatzeko?
Ba, YouTubeen sartzen bazterate, Nuestro Deporte Jarrita, bertan azalduko da, eta gainera bari azpitituloak ere euskeraz baditu. Eta, bueno, orain ere, jende asko kezkatu dit, inglesez egiteko azpitituluak, orduan, denbora gutxan ere, inglesez eukiko dugu. Eta bertan, gizonezko gimnasia erritmikakoen errealitatea ikusiko dezute, iragana, orainaldia eta etorkizuna, eta, bueno, bertan azaltzen dira, Almudena Cid, adibidez, lau aldiz Joko Olimpikoetako finaletan sortutako gimnasta bakarra, Ruben Orihuela, 8 aldiz Espainiako txapelduna izan dena, eta hemen dugun superchapelduna Eneko Lambea ere.
Eneko Lambea ere azaltzen da dokumentala. Beraz, ezta, 14 urte besterik ez dituen Espainiako txapelduna. Hainbeste gauza galdetzea okurritzen zait, esate baterako, zebat urte dara matzazu mundu honetan? Ze oso gaztea zarazu?
Bai, bueno, ni ofizialki 4 urtekin hasi nintzen, duela 10 urte, baina...
4 urterekin?
Bai, 4 urterekin.
4 urterekin posible da, gimnasia erritmikoa egitea?
Bai.
Bai, badira gutxienez Leioako taldean agertu izan zen talderik txikiena, baina hori baino lehen banengoen pabilloian eta gradetan gelditzen nintzen eta neskak egiten zituzten gauzak kopiatuz eta abar hortik agertu izan da nire gimnasia egiteko gogoa.
Berezkoa da zure zaletasuna?
Izatez nire arrebatik dator, berak entrenatzen zuen baita ere sakonetan eta orduan ura ikusten eta tal, azkenean gustatzen hasi izan zen eta orduan hasi nintzen egiten.
Bai, eta gainera Unaien bideoan ikusten da Eneko txikia zenean nola imitatzen zen bere arreba eta hori momentu oso polita da.
Bai.
Bueno, beraz pentsatzen dut gurasoen aldetik inolako oztoporik ez zenuela izango.
Ez, aldorretatik egia da sorte handia izan dudala. Nire gurasoak asko apoiatu izan naute honetarako. Beti egon dira ni laguntzen eta ni pozik egotea nahi zuten. Orduan, gimnasia erritmikoagaz pozik banengoen, haiek ni apoiatu izan naute denbora guztian.
Eta lagunek zer esaten dizute?
Egia da, hasieran txikiagoan nintzenean, nahiko zenbait arazo izan dituela batez ere klasean eta bar, baina, bueno, egia da denboragaz, gero eta hobeto joan dela gauza.
Ohitu dira, ezta, pixkanaka.
Bai.
Baina oraindik ere, gaur egun ere, 21. mendean gauden arren, oraindik ere arazoak izan ditzake, gimnasia erritmikoa egiten duen mutil batek, bere zaletasun hori egiteagatik.
Nik ezagutzen dut, nire kasua ez, baina mendik Euskal Herrian badaudela maila basuagoan, zenbait mutil ez dutenak gimnasia erritmikoa egin nahi, klasean eta bar, jendeak burla egiten dietelako.
Oraindik ere, Unai.
Azkenean, kirol oso gogorra da, denbora asko eramaten, pasatzen dugu gimnasioan, entrenatzen, eta azkenean, pena bada, kirol gogorra izan da, kanpoan ere, ez, borroka egin izan beharra, zure kirola edo nahi duzun hori egiteko. Baina, bueno, egia da urte-zurte mutil gehiago direla gimnasian, eta azkenean, denon artean laguntzen gara, gogor egiteko, eta nahi dugun hori, benetan jarraitzeko.
Bueno, pixkanaka, gero eta mutil gehiago beraz gimnasia erritmikoan, eta bueno, nola ikusten duzu etorkizuna? Ez dakit, galdetuko diot etorkizun teoria mitzat luzeagoa duenari. Galdetuko diot Eneko Lambeari. Nola ikusten duzu zure burua esate baterako Unairen adinean, adibidez, 21 urterekin?
Nik uste dut hobekuntza handia egongo dela, baina horretarako ezin gara orain lasaitu. Lortu dugu ja Espainiako txapelketak, baina naiz eta hori lortu hobekuntza gehiago nahi baditugu. Ezin gara logeratu eta daukagunagaz gelditu, jarritu behar dugu borrokatzen. Orduan nik uste dut, jarritzen badugula borrokatzen, etorkizun ezin hobea izango dugula, baina hori beti ere borrokatzen badugu.
Aipatu dugu munduko txapelketan oraindik ezin duzu, mutilok parte hartu, mutilek ezin dute gimnasia erritmikorik egin munduko txapelketa horretan, Espainiakoan bai, lortu duzu, pixkanaka, eta horri buruz ari zen eneko, ezta? Eta zuk, pertsonalki, ez dakit, nahiko zenuke gimnasia erritmikoa egitetik bizi? Hau da zure bokazioa, zuk honetatik lan egin edo bizi egin nahiko zenuke?
A ber, izatez, gimnasiatik, oraindikan inorez da bizi gimnasia erritmikotik, hombre, niri gustatuko litzaidake, azkenean ba, oso gustuko dut gimnasia erritmika, orduan ba, horretatik bizitzea ba, nahiko gustokoa izango nuke, baina ez dakit, uste dut oso zinezko.
Bai. Zaila izango dela. Bueno, baina tira, baina prinsipioz alko balitz gustatuko litzaizuk.
Bai, ezta? Bai.
Osondo. Ba, bueno, entzule batek idatzi digu, 688-666-000 gure WhatsApp zenbakira. YouTube-en nola ipini behar da ikusteko dokumental hori? Mesedez, esan.
Bai, ba, dokumentala ikusteko, Nuestro Deporte, jarrita, ba, berez ja horra zaldu barko luke.
Nuestro Deporte, dokumental gimnasia ritmika maskulina.
Hori da.
Eta Unai Arrieta.
Bai, Unai Arrieta, bai, nire kanalean.
Bertan ikusi izango duzu bera, gimnasia ritmikoa egiten duten beste hainbat lagun, hori. Eta tartean, Eneko Lambea, 14 urteko Espainiako txapelduna. Eneko, etorkizun opara aurreikusten dizugu,
Bai.
Eta nahi baduzu irratian ere, bai. Lana ere kendu diezaguk ezu, 14 urterekin, bikain aritu zarata.
Mila esker.
Eskerrik asko bioi.